зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Нови мерки за коронавирусот. Сите образовни установи ке бидат затворени во наредните 14 дена. И културата во самоизолација или во карантин поради коронавирусот. Предизборен маркетинг или вистинска грижа за градот е најавата за отстранување на една од трите галии на кејот на Вардар. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Градинките, основните и средните училишта, универзитетите, како и научните институти ќе бидат затворени во наредните 14 дена поради коронавирусот, соопшти министерот за здравство Венко Филипче. Истовремено се забрануваат сите јавни собери со над 1000 лица. Пелагија Стојанчова.
Учениците и студентите нема додатна настава следните 14 дена, откако владата ги заостри мерките за заштита од коронавирусот. Се затвораат градинките, основните и средните училишта, универзитетите, како и научните институти од 11 до 25 март. А еден од родителите на деца до 10 години ќе добие двонеделно отсуство од работа и во јавниот и во приватниот сектор, и тоа отсуство ќе му биде платено, рече на пресконференција министерот за здравство Венко Филипче.
Да се почитува практично мирувањето и седењето дома, да не се претвори ова во едно масовно посетување на игротеки, како што беше тоа случај при епидемијата на морбили. Тогаш ова мерка нема да има никаква смисла.
Владата на седница ги прифати препораките на Комисијата за заразни болести, откако порасна бројот на регистрирани случаи на заболени со COVID-19. Околу 200 луѓе се во изолација по последниот случај, кога директорка на кожната клиника во Скопје по приватно патување во Италија е позитивна на вирусот. Министерот рече дека за овој случај разговарале со Државната комисија за спречување корупција и дека директорката ќе биде разрешена, а во меѓувреме ќе биде назначен веде директор. Владата донесе одлука во следните две недели да се забранат сите масовни собери на отворено и затворено на кои има над 1000 луѓе и сите културни настани на ниво на земјата. Министерот Филипче препорачува и помалите настани да се забранат. Се забранува одржување на спортски надпревари со публика во период од следните 30 дена, што значи дека фудбалскиот надпревар Косово-Македонија ќе се игра без публика.
Сега за изборниот процес мислам дека не размислуваме. Значи, ова се епидемиолошки индикации како и зашто треба да важат овие мерки 14 дена, доколку има потреба, ќе се продолжат, затоа што ова е врвен приоритет на земја во овој момент. Никако не калкулираме со партиски собери или почеток на кампања.
Се воведува и задолжителна самоизолација за сите лица кои доаѓаат од високо или од средно ризични држави во период од две недели. Владата одлучи сите вработени во јавно здравствените установи кои се ангажирани за потребите на изборниот процес да бидат ослободени понатаму и да бидат заменети со други лица. Наложено е да се воведат и така наречени health locator карти за сите летови и за сите авиокомпании и се забранува организиран превоз со автобуси, минибуси и комбиња кон високо различните земји.
Многу е битна и свеста кај сите патници кои што доаѓаат. Прво е многу битно да се избегнат патувањата, посебно во критичните региони, а има се повеќе заболени во сите земји. Апелирам да не се патува и апелирам да се почитуваат овие мерки.
Тие што не ги почитуваат и ги прекаршуваат препораките, ќе бидат казнети согласно членовите 205 и 206 од Кривичниот законник.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Пред мерките да стапат во сила и од Дебари Центар Жупа побараа прекин на наставата. Во Обштина Центар Жупа, каде што 75 на 100 од населението е на печалба во Италија, беа регистрирани првите два случаи на коронавирус. Кенан Мимидиновски.
По добивањето на информациите дека уште три лица се заразени од коронавирусот во Дебарскиот регион, Советот на Општина Дебар на вонредна седница синоќа, како и кризниот штаб денеска во Општина Центар Жупа, побара од надлежните институции во земјава прекин на наставата и заекнување на здравствените локални институции со соодветни кадри. Во Општина Дебар е намален бројот на учениците кои одат во училиште, вели градоначалникот на Дебар Хекурен Дука. Тој додава дека Советот усвоил барање препораки до владата за превземање на превентивни мерки против коронавирусот.
Предлагавме некои превентивни мерки за ова состојба. Што значи? Значи прекинување на наставата по школите. Побаравме поголема асистенција на Министерството за здравство во нашите болници, во епидемиолошката служба. Значи помош во технички отдел, во човечките ресурси, на професионалци, за тие да бидат, значи, по-ефикасни во менаджирање на ова, еве така да го речеме, криза.
Во Општина Центар Жупа, каде 75% од населението е на печалба во Италија, беа регистрирани првите два случаеви на заболени од коронавирус. Членот на кризниот штаб Фехми Скендер вели дека денеска на водредна седница на кризниот штаб е побарано од Министерството за образование прекин на наставата.
Денес на последниот состанок, меѓу другото, беа и две барања до владата на Република Северна Македонија, односно Министерството за образование и наука, за разгледување на можноста за прекин на наставата во основното и средното училиште, исто така и од надлежните институции, кои треба и понатаму будно да следат состојбата со лицата за кои е предвидено да останат во своите домови.
И во двете најзападни општини од нашава земја, деновиве се присутни голем број на печалбари од Италија. Надлежните институции ги преземат сите активности за превентивно делување, но проблеми има кај делот изолираните лица кои не ги почитуваат препораките. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Откажани театарски представи, концерти и фестивали, отворања на изложби, поместени промоции на книги, се само некои од потезите на културните институции по најновата препорака на Министерството за здравство и мерките на предпазливост за потенцијално ширење на коронавирусот во земјава. Љупчо Јолевски.
Почитувани со оглед на случувањата поврзани со потенцијалното ширење на коронавирусот и мерките на предпазливост кои ги препорача Министерството за здравство, сакаме да ви информираме дека најавеното отворање на двете изложби со облечени, женскиот акт како контекст и паднати ангели е откажано. Ви известуваме дека по препорака на владата на Република Северна Македонија, Националната установа Драмски театар Скопје ќе продолжи со прекинот на репертуарот до 13 март 2020 година. Купените билети ќе може да бидат заменети за друга представа или средствата да бидат вратени. Ова се само мал дел од информациите од културните установи во Македонија, со кои преку медиумите ја информираат јавноста дека времено ги откажуваат најавените настани и случувања.
Таа мерка се покажува дека е исправна, затоа што е рискантно во театарот, доаѓа голем број луѓе, како театар ние имаме загуба, ја губиме публиката и губиме финансиски средства, но тоа е во интерес на здравјето и мислам дека апсолутно треба тоа се почи.
Вели Катерина Коцевска, веде директорка на Драмски театар Скопје. Таа и со надеж дека оваа состојба нема да трае долго и дека што поскоро актерите ќе се збогуваат со пробите без публика и ќе се вратат на сцена. Роберт Јанкуловски, чие отворање на изложбата на фотографија сеќавања и проекцијата на истоимениот филм требаше да се случи оваа среда на 11 март во 20 часот во Националната галерија во објектот Мала станица и е откажано во последен миг, знае да каже дека ваквите потези сепак се реални иако не му како на автор, тоа не му е драго. Истакнува дека и во ваквите случаеви културата секогаш е првата која страда, оти наспроти оние стотина што би се собрале еднократно на отворањето на една изложба, стојат пет пати по толку што би се извртеле во експозитурите на една банка или во било кој градски ресторан.
Да не бидам погрешно сватен, сега кој сум на страната на тоа да се преземат најригорозни мерки за спречување на ширење на вирусот, но јас мислам дека ова со затворање, односно со откажување на овие ликовни визуелни изложби би ние нема да постигнеме голем ефект, затоа што сепак многу повеќе луѓе има во училиштата, факултетите, рестораните, каде што има и луѓе од странство кои што секој дневно се движат и влегуваат и излегуваат од нив, така да ако сакаме да преземеме нешто треба многу поригорозни чекори, ова е само едно декларативно преземање на некои мерки со спречување со отказување на овие изложби.
Смета Јанкуловски. Во петок на 13 март во Скопската галерија Акантус беше планирано отворањето на биеналната изложба Париски сигнатури. Арно ама наспроти тоа од организаторите стигна соопштение дека свечениот чин нема да се случи и покана посетителите и љубителите на ликовната уметност само иницијативно до 22 април да го проследат настанот.
За нас исто така ќе биде еден период кога навистина стравот, сериозноста на проблемот може да донесе некакви последици што се однесува до активностите. Ние сме тука, ќе работиме редовно, меѓутоа за поединечни посетители.
Истакнува Диана Томич Радевска, ликовен уметник и куратор на изложбата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Одлуката на скопскиот градоначалник Петре Шилегов да се отстрани првата од трите галии на кеот на Вардар за компанијата која стопанисува со објектот е политички мотивирана. Од Асоциацијата на архитекти го оправдуваат овој потек на град Скопје. Марија Тумановска.
Одстранувањето на спомениците и објектите опфатени со проектот Скопје 2014-тата беа само едно од неколкуте предизборни ветувања на скопскиот татко Петре Шилегов. 2,5 години подоцна спомениците се на своите места, а 2 месеци пред предвремените парламентарни избори Шилегов најави одстранување на една од трите галии поставени на реката Вардар. Тој му даде рок од 30 дена на корисникот на галијата да ја одстрани на свој трошок. Доколку тоа не го направи, градскиот татко најави дека град Скопје ќе одстрани на свој трошок после истекувањето на рокот, односно во април. Од градот Скопје објаснуваат дека согласно одлуката на градот, поставените галии во коритото на реката Вардар се поставени како урбана опрема. Во 2011-тата Советот на град Скопје донел одлука за спроведување на постапка за доделување на право на поставување урбана опрема за вршење угостителска дејност на кејот на реката Вардар, со која како што велат била предвидени условите за давање на право на угостителите да ги постават овие објекти во време трајање од 30 години, зашто требало да плаќаат надомест на градот Скопје.
Во 2016 година корисникот на посочениот објект има подпишано анекс на договорот со кој му е дозволено да не врши никаква дејност поради немање услови за тоа. Во 2018 и во 2019 година од град Скопје корисникот на објектот има добиено известување дека постојат услови за продолжување на вршење на дејноста, односно не постојат повеќе пречки за вршење на дејноста и со тоа истиот бил должен да продолжи со работа согласно подпишаниот договор и анекс договор. Во овој период, додека не постоеле услови за дејноста, не е платена никаква закупнина на градот.
Урбаната опрема е на правниот субјект Фаланга Херонеја Доел. Од компанијата пак го демантираат Шилегов дека добиле решение за работа. Најавата од скопскиот градоначалник ја толкуваат како политички мотивирана постапка во функција на предстојните избори.
Нашата компанија до овој момент нема добиено никакво решение дека треба да продолжиме со работа како што тврди градоначалник. Началникот дека се случило во 2018-та. Доколку сме добиеле такво решение, ние ќе сме го почитувале.
Градот Скопје соопшти дека објектите од проектот Скопје 2014-та може да ја нарушат безбедноста на граѓаните од поплави, што пак води до материјална штета и опасност за животот и здравјето на граѓаните. Од Асоциацијата на архитекти го оправдуваат овој потек на град Скопје.
Да, уопште не треба ни да се размислува дали е или не е безбедносен проблем. Што прво е го загадува градот, кажеме естетски го загадува градот. На крајот на денот, за мене лично е битно да се тргне. Од кој побуди се прави тргањето, тоа е веќе друга приказка.
Вели Мартин Пановски, председател на Асоциацијата на архитекти. Неколку денови од како градоначалникот Чилигов ја презеде градоначалничката функција, во интервју за нашето радио изјави дека одстранувањето на спомениците е исклучително скап проект, а дел од спомениците не се ингеренција на град Скопје и тука се вмешани Министерството за култура и Општина Центар.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.